Señor Conselleiro de Cultura, non espere máis. Nós temos o diñeiro reservado. A Xunta sabemos que o ten tamén, ou cando menos o tiña, o señor conselleiro anterior. A que estamos esperando? A que estamos esperando? Teremos que buscar tamén outra administración para que nos axude? Teremos que buscar outra iniciativa para que a consellería pois tome razón dese estado de deterioro?